جمله فعالیت های فرهنگی چی بانوی اتحاد جرمیز انجام بری مدرسه محترم پناهیده آینده جوانلارمزنان بیر موکب برپا الیبلر ایام فاطمیه و مختلف فرهنگی برنامه‌لر بو موکب ده اجرا الیلر. خانم محمدی یارول میاسوز به التماس
متلاسوز محتاط.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim, güzellikleri yaradan, merhametli Uca Tanrımızın adı ve yadıyla yine de Aran Radyosu'ndan qulluğunuzdayıq və hər birinizi səmimi qəlbdən salamlayırıq. Dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dostlar, necəsiniz? Arz edirik ki, bütün arzularınız çin olsun, hər şey öz qaydasında gözəlliklə su kimi axıb getsin və yenə də işlərinizi görüb, fəaliyyətlərinizi görüb, Aran Radyosundan səslənən verilişlərinizi izləyəsiniz. Biz buradayıq sizə, sizə lazım olan, faydalı olan verilişləri səsləndirmək üçün. Bizim radyomuzun, əlbəttə sizin radyonuzun adı Arandı əzizlər, ulu babalarımız deyir, ad insana yaraşıq verməz, insandır ki adına yaraşıq verər. Aran Radyosu da çalışıptır ki adına yaraşık veren velişlerle kulluğunuzda olsun bu uzun müddette ve sizin sayenizde velişler zengin olup təqdim olunubdu bu illerde azizler. Yine de yolunuzu gözlərik, bizə zəng eləyin, danışın, biz sizin səsinizi eşitmək istəyirik. (0098 453 3819) nömrəmizə her zaman könlünüz istedi, lütfen zengin. Əzizlər, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarix ilə 2023-cü il, dekabr ayının 19-u, 1402-ci günəş ili, Azər ayının 28-i, 1445-ci hicri qəmər ili, Cəmadi Ussaninin 5-ci günü ilə bərabərdir. Dostlar, Aran Radyosu'nun verilişleri bildiğiniz gibi her gün saat 7.20 dəqiqədən 13.20 dəqiqədək, 14.20 dəqiqədən 16.20 dəqiqədək səslənir. Biz 8 saat ərzində bir-birindən fərqli verilişləri siz hörmətlərə təqdim edirik. Verilişlər arasında musiqilər, mahnılar olur. Əməkdaşlarımız xəbərlərlə 3 növbədə siz hörmətlilərə səslənirlər və dünyada baş verən yenilikləri diqqətinizə çatdırırlar və çalışırıq ki, bu verilişlər qeyd olunan saatlarda səslənsin ki, siz əzizlərimiz öz gözəl həyatınızı irəli apararkən Aran Radiosundan səslənən maraqlandığınız verilişlərinizi də izləyəsiniz. Mən əlaqə nömrəmizi diqqətinizə çatdırdım. Siz əzizlərimiz eləyə bilərsiniz, hətta zəng eləyib və verilişlər xüsusunda olan fikirlərinizi, dəyərli sözlərinizi də bizə söyləyəsiniz. Amma verilişlər bugün başlanacaq biraz sonra xəbərlərlə. Xəbərlərin üçüncü buraxılışı ardınca siyasi icmalı təqdim olunacaq. Xəbərlərdən sonra fasilə var, əməkdaşlarımız sevdiyiniz mahnıların birini təqdim edəcəklər. Manıdan sonra Yaş Həyat unvanlı proqramımızın təkrarı təqdim olunacaq və son verilişimiz də Ədəbiyyat Ocağı başlıqlı proqramımızdır. İndi isə səslənir xəbərlər Aran Radiosunda.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində Məmihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İranın xarici tranzit səviyyəsi cari il 20% artıb. Azərbaycan Respublikasının dövlət müxalifi Tofiq Yaqublu ona vurulan ittihamların və ittihamçıların bir gün cavabdeh olacaqlarına deyib və Ermənistanın baş naziri Qarabağda 30 il sərf edilən bütün xərclər Ermənistanın ziyanına olub çıxış edib. İndi isə daha ətraflı. İrandan xarici tranzitlərin sayı 20% artıb. Teleradio agentliyi ilə müsahibədə İran İslam Respublikasının baş gömrük sədri Məhəmməd Rizvani Fərd deyib ki, cari günəş ilinin ötən 8 ayında İran istiqamətindən xarici tranzit miqdarı 20% artmaqla 11 milyon tona yüksəlib. Beynəlxalq Nəqliyyat Birliyinin baş katibi Amberto Deperto ilə birgə iclasda Çabahar və Bəndərabbas limanları daxil olmaqla Fars körfəzinin cənub limanlarından ibarət kombinə edilmiş nəqliyyatın inkişafı üçün həmkarlığa vurğulayan Rizvani Fər qeyd edib ki, İran gömrüyü tranzit inkişafı məqsədi ilə İraq, Əfqanistan və digər qonşu ölkələrə təlim istiqamətdə həmkarlığa hazırdır. Beynəlxalq Nəqliyyat Birliyinin baş katibi Amberto Deperto TIR konvensiyasına üzv ölkələr sırasında İran ilk yerdədir deyə qeyd edib ki, cari il beynəlxalq ticarətdə TIR kitabından istifadə miqdarı İran istiqamətdən təxminən 10% artımla 130 min kitaba artıb. TIR və ya Karne-TIR konvensiyası TIR konvensiyası çərçivədə beynəlxalq malların tranziti üçün mənşə ölkədə gömrük sənədi deməkdir. Dövlət müxaliflərinin nümayəndələrindən olan Tofiq Yaqublu ona qarşı vurulan ittihamları rədd edir, siyasi fəaliyyətlə əlaqədar saxlanıldığını deyib. O küllü miqdarda pul və saxta sənədlərin saxlanılması ilə təqsirləndirilib. Yaqublu həbsdən əvvəl hakimiyyəti kəskin şəkildə tənqid edib. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyirik.
Müsavat partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu polis tərəfindən çoxlu miqdarda pul və saxta sənədlərin saxlanılması ittihamı ilə həbs edildi. Onun barəsində məhkəmə tərəfindən 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Tofiq Yaqublu isə ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edərək siyasi fəaliyyəti ilə əlaqədar həbs olunduğunu bildirib. Qızı isə mediyalara açıqlamasında elan edib ki, həmin pullar polis tərəfindən evə qoyulub. Son zamanlar Tofiq Yaqublu İlham Əliyev hökumətinə qarşı sərt çıxışlar etmişdi və Azərbaycanda diktatora sisteminin hakim olmasından söhbət açmışdı. Müsavat partiyasının üzvünün həbsi müxalifət tərəfindən də bir mənalı qarşılanmamışdı və həmin həbsin siyasi farış olduğunu bildirmişdilər. Tofiq Yaqublu həbsindən bir neçə gün öncə hakimiyyətə qarşı belə mövqe nümayiş etdirmişdi.
Bir daha deyirəm, bax burdan cəsarətlə deyirəm, qoy məni məhkum eləsin. O insanları hansılar ki şərlənir, onlara qarşı o şər ittihamı tərtib edənlər, yalançı şahidlər və o şər yalançı ittiham əsasında belə deyək də qanunsuz məhkəmə hökmü çıxaran hakimlər, o bizə hamısı tərbiyəsiz, əxlaqsız insanlardır. Normal adamı, suçsuz adamı həbsə göndərməyin adı nədir? Nə olsun ki, sən mantiya geyinirsən, altında bahalı maşın var, rüşvətlə gəlirsən, nə məhliyə, qonu, qonşu, kəndi kəsənə, oradan deyir, filan kəs müəllim gəldi, bilirsən, apellyasiyada hakimdir, filan rayon hakimidir, filan rayon prokurorudur. Tərbiyəsizin böyüyüdür, şərəfsizin böyüyüdür. Doğrudan deyirəm, axı, sən suçsuz adamı, hə həbsə göndərirsənsə, sən nə haqqın var şərəfdən də həqiqətdən danışmaq. Yenə deyirəm, heç bir halda qanun pozmaq olmaz. Amma bir indi yenə deyirəm, bir gələnək var, oturuşmuş bir mentalitet də var. İndi bir var ki, polis rəisi ya prokuror yaxşı işləmir, rüşvət alır, oradan dolanır, nəsə eləyir. Amma bir də var, suçsuz adamı həbsə göndərmək. Bu tərbiyəsizlik də axı. Bunun izahı yoxdur, qardaşım. Bə hamı cavab verəcək. Bir daha deyirəm. Bu insanlar ki, məhkum edilir, ha, saxta ittihamlar əsasında. O üzə duranlar var, o ittihamı təşkil edən tutaq ki, müstəndiqlər var, o saxta ekspert rəyi verənlər var, saxta hökmçilər, hakimlər var. Bax, bu o cür cinayətdir ki, sizin hanınızın adınız, ünvanınız, telefon nömrəniz, imza, möhürünüz oradadır.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan havadan müdafiə qabiliyyətini artırmaq və PUA hücumları ilə mübarizə üçün Hindistan istehsalı olan qısa mənzilli raket müdafiə sistemi AKAŞ ilə təchizatlandırılır. Ermənistan öncədə Hindistandan raket atıcı havadanlıqlar İdxal edib. İravan ötən il müdafiə sərmayələrini təxminən 2 qat artırıb. Ötən il Ermənistanda müdafiə xərcləri 700-800 milyon dollar civarında təxmin edilib. Bu rəqəm 2024-cü ilə qədər 1,4 milyard dollara yüksələcək. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov isə Hindistanın sənaye və ticarət naziri ilə görüşdə Ermənistana silah idxalı prosesini dayandırmağı tələb etmişdi. Ermənistan özü yeriyən raket müdafiə avadanlıqları AKAŞ-ın idxalını Hindistandan sifariş edib. Lakin mövcud həssaslıqlara görə mövzu rəsmi olaraq hələ ki təsdiq edilməyib. AKAŞ müdafiə sistemləri eyni zamanda neçə hədəflə mübarizə, pualar və kroz raketləri məhvi kimi gücə malik olmaqla Azərbaycan Respublikası puaları ilə mübarizədə İravanın ehtiyaclarını təmin edə bilən müdafiə sistemləridir. Ermənistan bütün qüvvəsini Qarabağda dövlət yaratmağa 30 il sərf edib. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. O qeyd edib, bu hərəkət tamamilə səhv bir addımdır. Ekspertlər isə bu sahədə Paşinyanın mövqeyinə haqq qazandırır və Rusiyanın məsuliyyət daşıdığını inanırlar. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Ermənistan 30 il dağlıq Qarabağda respublika yaratmaqdan ötürü bütün strukturlarını sərf edib. O deyib ki, bu səhv bir addım idi və özünün də səhv hərəkət etdiyinə etiraf edib. Əlavə edib ki, Qarabağda müstəqil dövlətin yaradılması mümkün deyildi, çünki dünya birliyi o ərazilərin Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu tanıyırdılar. Ermənistanın prezidenti Vaqan Xaçaturyan da elan edib ki, İrvanda Qarabağ üçün mühacirətdə olan dövlətin yaradılmasına imkan verilməyəcək. Ermənistan dövləti artıq mövcuddur və ermənilərin hüquqlarını müdafiə edir və rəsmi İrvan üçün hansısa bir mühacirətdə olan bir dövlətin yaradılması qəbul edilməzdi. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, Qarabağda müstəqil dövlətin yaradılması ideyası Rusiyanın planı idi. Və bununla da Ermənistan öz nəzarətində saxlamışdır. İrvansa artıq bunu başa düşüb, həm mövcu əlaqədar politoloq Rizvan Hüseynov belə münasibət bildirib.
Əslində Paşinyanın dediyində həqiqət nədən ibarətdir? Rusiya bəli, əsasən də 1999-cu il o parlamentin güllələnməsi və faktiki olaraq çevrilişdən sonra Robert Kaçaryan, Serj Sarkisyan ikisi də gələndən sonra belə ehtimal olunur ki, bəli, Ermənistan gücləndi Rusiyanın köməkliyi ilə, amma əvəzində Ermənistan bütün subyektliyini itirdi. Bütün iqtisadiyyatını, hər şeyini Rusiya ələ aldı və Paşinyan düz deyir, dövlət tikməkdənsə hər şeyi təslim elədi o erməni hakimiyyəti. Yəni, burada Paşinyan həm də kritik eləyir öz oponentlərini, Kaçaryanla Sarkisyanı ki, siz dövlət qurmaqdansa hər şeyi təslim elədi satdınız Rusa. Yəni, bu da bir uğurlu mesajdır. Əslində, Paşinyan bundan istifadə edir ki, Qarabağ məsələsi də o göstərmək istəyir ki, yəni, mən günahım yoxdur. Bu Qarabağ məsələsi kökündən səhv idi və mən, yəni Paşinyan, bu səhvdən xilas elədim erməni xalqını və dövlətini. Çalışır öz missiyasını anlatsın və get-get uğurlu alınır. Baxın, 3 il ərzində Paşinyanı anlayan və Paşinyan dediyinə dəstək verən erməni kütləsi çoxalıb.
Qırğızistan prezidenti İran, Türkmenistan, Özbəkistan, Qırğızistan istiqamətdə eksperimental konteyner qatarın istifadəsi barədə Bişkəkin iradəsini açıqlayıb. Qırğızistan 2-ci xalq qurultayı 16-17 dekabr tarixində Bişkəkdə təşkil olub. Qurultayda Qırğızistan prezidenti Sadır Cabbarov, baş nazir Ağıl bəy Cabbarov, nazirlər kabineti, dövlət və xalq qurumları və orqanlarının təmsilçiləri, parlament deputatları həmçinin ölkə səviyyəsindən 700 nümayəndə iştirak edib. Sadır Cabbarov qurultayda Çin, Qırğızistan, Özbəkistan dəmir yolu xəttinin növbəti günlərdə inşasına start veriləcək İran, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızistan eksperimental yük qatarının istifadə mövzusunun araşdırılmasından xəbər verib. Sadır Cabbarov qeyd edib ki, bu təşəbbüslərin icrası və yarımçıq qalmış layihələrinin təkmilləşdirilməsi Qırğızistanı xarici dünya ilə nəqliyyat və logistika əlaqələrində yeni mərhələyə gətirəcək. Qırğızistan prezidenti Sadır Cabbarov ölkəsinin coğrafiya mövqeyi və ipək yolu istiqamətdə yerləşdiyinə toxunur. Qırğızistan Avropa və Asiyanı bir-birinə bağlayır, şərq-qərb arasında keçid mövqeyinə malikdir deyə sözlərini qeyd edib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 11, Təbriz 4, Müqəddəs Məşəd 5, Ərdəbil 2, Biləsuvar Astara 12, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakıda 12, Gəncə 8, Lənkəran 11, Naxçıvan Şuşa 3 dərəcədir. Bugün Çərşənbə axşamı miladi 2023, dekabrın 19-u, hicri qəməri 1445, cəmad yolsanın 5-i, günəş ili 1402, azərin 28-i ilə bərabərdir. Axşam azarı Bakıda saat 17:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini Yaran Radiosundan dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük hər birinizi. Firdə günün siyasi icmalını başlayır Qaran Radiosuna. Yenə də söhbətimiz bugünkü proqramımızda Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçişləri ərəfəsində mövcud siyasi vəziyyət haqqında olacaqdır. Onda deyim ki, ən son məlumat əsasən 5 nəfər namizədliyini irəli sürmüşdür. Hazırki prezident İlham Əliyev və xalq üçün tanış olan və hər dəfə namizəd qismində iştirak edən Zahid Oruc, Qudrət Həsəngüliyev, Fazil Mustafa və Eşad Musayev də onlara qatılmışdı. Bir sıra insanlar, siyasilər Azərbaycanda həmişə namizəd qismində iştirak edirlər, iddiaçı və gəlirlər özləri hazırçı prezident İlham Əliyevi təbliğ edirlər. Onlar ki, namizəd qismində iştirak edib və yəqin onlar da gələcəklər indi seçki zamanı təşviqat təbliğat mərhələsində İlham Əliyevi təbliğ edəcəklər. Onlar ki, qatılmayıblar bu dəfə o cümlədən Hafiz Hacıyev, İqbal Ağazadə və digərləri onlar da yenə də indidən seçki kampaniyasını başlayıb və İlham Əliyev və cəmaatı səs verməyə çağırırlar. Əlbəttə, bunlar gözlənilən idi. Xalq üçün heç nə gözlənilməz deyil. Müxalifətin imtina etməsi, bir sıra hakimiyyətə yaxın adamların yenidən namizəd qismində iştirak etməsi və əsas məsələ seçki ərəfəsində siyasilərin, jurnalistlərin həbs edilməsidir. Bu, Azərbaycanda müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. Bu seçkilərin səbəbləri nədir? Niyə Azərbaycanda vaxtından əvvəl seçkilər keçirildi və niyə Azərbaycanda ümumiyyətlə seçkilərdən öncə siyasiləri, jurnalistləri həbs etməyə başlayıblar? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçkilərdən sonra repressiya dalğası başlanırdı. Bu dəfə seçkilərdən öncə. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Azər Qasımlı bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda həbslər nə zaman olub? Bir, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, o da elə demək olar ki, bir az seçki öncəsi və bir qismi də seçki sonrası və ilk növbədə də siyasətçiləri həbs ediblər. Sonra İlham Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə gələndən sonra, məhz seçkidən sonra dediyiniz kimi həbslər olub. O həbslərdə məhz ilk növbədə və yaxud siyasətçilərin həbsi idi. Düzdür, onda böyük bir proses idi, çox adamı həbs etmişlər, hətta ictimaiyyətdə tanınmayan insanlar həbs etmişlər, hansılar ki, nə jurnalist idilər, nə sivil toplum nümayəndələri idilər, nə siyasətçi idilər, yəni geniş kütlədə onların ismini ümumiyyətlə işitməmiş, yəni böyük bir proses idi. Amma hər iki proses seçki ilə bağlı idi. İndiki prosesə seçki ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Pərdə arxası ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtidarı artıq öz geopolitik seçimini Rusiyadan yana edibdir. Və bu seçimi də yəni bir günə etməyibdir, təbii ki, yavaş-yavaş buna gəlibdir. Və bir məsələni də qeyd edim, yadınıza salın, daha əvvəlki repressiyalar dalğası nə zaman idi? 2013-cü ildə, yadınızdadır da, o zaman siyasətçilərdən daha çox jurnalistləri, araşdırmaçı jurnalistləri, QT rəhbərlərini və həmin dönəm dünyada nə baş verirdi? Azərbaycan asosiativ sazişi imzalayıb-imzalamamaq bir ərəfəsində idi və bununla bağlı da Azərbaycanla İlham Əliyevlə danışıqlar gedirdi. Həm Rusiya tərəfindən, həm Qərb tərəfindən bir müəyyən sıxışdırmalar mı deyim, təzyiqlər mi deyim, bunlar var idi və yadınıza salın 2014-cü ildə nə baş verdi? Krımın işğalı və Maydan hərəkatı. Amma Azərbaycan 2014-cü ildə elə yeri gəlmiş ki, indi də Şərq tərəfdaşlığı proqramının üzvü idi. Və yeri gəlmiş ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramı nə proqramdır? Onun sonrakı mərhələsi nədir? Asosiativ sazişin imzalanması idi. Azərbaycan elə bil ki, o proqrama üzv olmuşdu ki, irəlidə Avropa Birliyinin üzvü olsun və öz sənədlərində də bunu qeyd etmişdi. Çünki, dediyim kimi, artıq geopolitik seçimlərini ediblər və həbslər də bununla bağlıdır və yalnız həbslər də deyir, ümumiyyətlə, bu qanunverici dəyişiklikləri, ölkədə qanunun mürtəciləşdirməsi iqtidarın. Azərbaycan bugünə qədər, Azərbaycan dedikdə İlham Əliyev, bugünə qədər balanslaşdırılmış bir siyasət həyata keçirirdi, xarici siyasət. Bu siyasətdən artıq imtina olunub. Və nəinki imtina olunubdur, artıq bu siyasət yürüdə bilmir. Əgər İlham Əliyev alternativi yoxdursa həqiqətən, İlham Əliyev bu Qarabağ özlərinin də dediyi kimi zəfərindən sonra və bütün resursları əlində alıbsa və bunların təbirincə desək, reytingi yüksəkdirsə, legitimlik qazanıbsa, onda niyə tələm-tələsik seçki keçirir? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı hal-hazırda sıxılmış vəziyyətdədir, Qərblə Rusiya arasında. Və bir vaxt qazanmaq üçün, müəyyən mənada vaxt qazanmaq üçün bu seçkiləri elan edib. Çünki bunun başqa səbəbini, yəni böyük bir səbəbini mən görmürəm. Düzdür, yan səbəbləri də var. Məsələn, Azərbaycan iqtisadiyyatının bu ülki göstəricisi, yəni iqtisadi artımın MDB ölkələri arasında ən aşağı səviyyədə 0,5% səviyyəsində olması, gələn il hətta mənfiyə doğru Azərbaycan iqtisadiyyatının getməsi, bu əlavə həm iqtisadi böhranı dərinləşdirəcək, problemləri yaradacaq. Həmçinin də sosial problemlər deməkdir öz-özlüyündə. Bir də çox önəmli məqam burada Rus sülhməramlı kontingentinin Azərbaycanda hal-hazırda yerləşməsi və 2025-ci ildə həmin kontingentin Azərbaycandan çıxıb-çıxmaması, çıxarılıb-çıxarılmaması məsələsi. Mənə elə gəlir ki, belə anlaşma olub ki, Azərbaycan iqtidarı ilə Rusiya arasındakı bu kontingent uzun müddətdə qalacaq, yəni 25-ci ildən sonra da qalacaq və seçkilər də 25-ci ildə olacaqdırsa, təbii ki, bununla bağlı suallar olacaq.
15 ay
və bunun üzərinə sosial problemləri, iqtisadi böhranı da gələndə, təbii ki, bugünkü o dedikləri legitimlik, reytingin yüksək olması bunlar əriyib gedəcək. Yəni, bir heçə çevriləcək, sözsüz ki. Amma yenə də ki, altın çizərək qeyd etmək istəyirəm. Bunlar yan səbəblərdir. Əsas səbəbsə, daha qlobal səbəbsə, Azərbaycan iqtidarının Rusiya ilə Qərb arasında sıxılmış vəziyyətdə olması.
Amma siz dediniz seçim eləyibdir.
Hə, seçim edibdir, amma seçim bilirsiniz, biri var ki, sən seçim edirsən və bir gün ərzində ölkədə nə qədər müstəqil media varsa, onların jurnalistləri varsa, hamısını qapadırsan və həbs edirsən, nə qədər partiyalar varsa, yəni söhbət indi, müxalif partiyalardan gedir. Onların qeydiyyatını ləğv edirsən, hamısını da həbsə atırsan və s. və əlaxı da. Yəni. Amma bunu etmirlər, axı yavaş-yavaş edirlər.
Bəli, Azərbaycanın siyasi şərhçi Azər Qasımlının fikirlərini dinlədik. Müxalifətin vəziyyəti necədir Azərbaycanda, əziz dinləyicilərimiz? Niyə xalq müxalifətə inanmır? Müxalifət bu dəfə imtina etdi. Onlar 2013-cü ildə koalisiya yaratmışdılar. Onda da müxalifət məğlub oldu. Niyə Azərbaycan xalqı müxalifətə inanmır? Bəs hazırki iqtidarlı Azərbaycan hara gedir? Orta Asiya ölkələrinin modeli Azərbaycanda da yaradılır. Yəni, hakimiyyət atadan oğula və bu sistemdə davam eləyə. Yeni Azərbaycanlı siyasi şərhçi Azər Qasımla bununla bağlı öz fikrini söyləyir.
Türkmenistan'a da çevirmek biraz çətindir. Koreya'ya çevirmek o baxımdan çətindir ki, bir, biz tamamilə başqa bir coğrafiyadayıq. İki, biz tamamilə başqa bir mentalitetdəyik. Və geopolitik bir rəqabət də hal-hazırda o səviyyədə deyil ki, ideolojik olaraq. Buranı Cənubi Koreya çevirir. Ona görə Cənubi Koreya bir termin olaraq ortaya
çıxır. Hansı Azərbaycan olsa?
Yanlış termindir öz-özlüyündə. Türkmenistan'a çevirmek üçün cəhd olacaq. O cəhdləri artıq biz görürük yavaş-yavaş, yəni ona doğru gedir. Amma alınacaq mı, alınmayacaq mı, bu başqa sual. Xalqı, cəmiyyəti, insanları yavaş-yavaş öyrəşdirməyə başlayırlar ki, baxın, yəni budur. Putin belə də pis insan deyil, belə də pis adam deyil. Vaxtı ilə Qarbaşov və digərləri də Yeltsin deyək, Qarabağ məsələsini açdılar, bizim üçün problem yaratdılar və əlimizdən alıb ermənilərə verdilər. Amma indi isə Putin gəlib bu problemi həll edir. Çünki tükənibdir. İdeoloji baxımından tükənib. Resursları artıq əlində qalmayıbdır. İki, bu illər ərzində çox böyük siyasi səhvlər edibdir və insanlar, xalq da bu səhvləri görübdür. Ona görə bir cazibə, bir inam qalmayıb cəmiyyət. Valla, Azərbaycanda siyasət varmı ki, mən də ona qayıdım? Siyasi fəaliyyət imkanlar varmı ki, biz də siyasətlə məşğul olaq. Və yeri gəlmişkən, onu da sizə deyim, çox adam indi hər gün aşağı-yuxarı müsahibə verir. Hər zaman məni siyasətçi kimi təqdim edirlər. Mən siyasətçi kimi. Və mən də hər zaman deyirəm ki, mən siyasətçi deyiləm. İnsanlar nə üçünsə mənə siyasətçi gözü ilə baxırlar. Amma ölkədə siyasət olmadığına görə adımıza siyasətçi qoya bilmərik. Hətta mən son dönəmlər bu fikri də irəli sürmüşəm ki, həqiqi müxalif partiyalar ki var, mən hesab eləyəm ki, onlar öz fəaliyyətlərini dondurmalıdırlar. Çünki siyasət yoxdursa, kim özünə siyasi partiya deyə bilər? O sadəcə fasad. Dondurmalıdırlar dedikdə, mən demirəm ki, dondurub gedib, yaxud partiyanı buraxıb gedib evdə oturmalıdırlar. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, səmimi davranmaq lazımdır ilk növbədə. Hər şey olduğu kimi xalqa təqdim etmək lazımdır və həm xalqla manipulyasiya etmək lazım deyir və aldatmaq lazım deyir və əgər ölkədə siyasət yoxdursa, açıq şəkildə demək lazımdır ki, ölkədə siyasət yoxdur və bizim partiyada siyasi partiya, təşkilatımızda siyasi partiya adlana bilməz. Amma daha konkret olaraq, mən hər zaman seçkidən yan olmuşam, hər zaman. Bugünə qədər mən heç vaxt seçkilərə qarşı bir kampaniya aparmamışam ki, boykot düzgün qərardır və yaxud seçkidə iştirak etmək lazımdır. Mən hər zaman hesab etmişəm ki, seçkilərdə iştirak etmək lazımdır. Amma seçkilərdə iştirak etmək xətrinə də iştirak yanlışdır. Seçkilərdə iştirak etmək lazımdır, lakin əvvəlcədən hazırlaşmaq lazımdır. Əvvəlcədən bilməliydiniz ki, İlham Əliyevin Azərbaycan Konstitusiyasının 101-ci maddəsinə uyğun olaraq istədiyi zaman növbədən kənar seçki etmək səlahiyyəti var və bundan istifadə edə bilər. Ona görə, bayaq dediyim kimi, hazırlaşmaq lazım idi. 2. Düzgün strategiya qurmaq lazımdır seçkilərdə. 3. Bütün resursları, olan qalan resursları, ilk növbədə insan resurslarını, intellektual resursu toparlamaq lazımdır, birləşdirmək lazımdır, birgə seçkiyə getmək, bir cəhpə ilə seçkiyə getmək lazımdır. 3. Və 4. Doğru, dürüst, namizədlə seçkiyə getmək lazımdır. Hansı ki, bu cəmiyyət üçün, bu insanlar üçün, vətəndaşlar üçün, seçicilər üçün bir cazibə ola bilər, bir cazibəli ola bilər, İlham Əliyevdən daha güclü görsənə bilər, savadlı, bilikli, tərcüməy halı şəffaf. Belə bir şəxslə təbii ki, seçkiyə getmək lazım. Bu da dördüncü də dediyim kimi. Əgər müxalifət bunları edə bilsə və mən hesab edəm ki, bunu edib seçkilərə getmək lazımdır, onda seçkilərə getmək lazımdır.
Bəli, hörmətli izləyənlər, dəyərli dostlarımız, Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri ərəfəsində mövcud siyasi vəziyyətdən danışdıq. Siyasilərin, jurnalistlərin həbs edilməsindən və bu seçkilərin keçirilməyə səbəbindən danışırıq biz verişimizdə. Eyni zamanda bu seçkilər Azərbaycana nə vəd edir? Hörmətli siyasi şərhçi, Azərbaycanlı siyasi şərhçi Azər Qasımlı bununla bağlı açıqlama vermişdi və biz də o açıqlamanı səsləndirdik, təqdim etdik sizə. Siyasi şərhçinin şəxsi fikirləri idi. Bugünkü siyasi icmal burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə və sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat.
Əzizlər, səslənmişik İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan və siz hörmətlərə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, yenə də bizimləsiniz digər verilişlərinizi izləmək üçün. Fürsət var, fasilə var, bir mahnıya, mahnıdan sonra səslənəcək Yaşayat Umanı proqramımızın təkrarı.
Thank you.
Dostlar, Yaş Həyatın Vanlı verilişimiz bugün də saat 11-də səslənmişdi və çalışırıq ki, gündəmlik həyatımıza lazım olan əhəmiyyətli mövzular barəsində sizə proqramlar təqdim olunsun. Siz də nəzərinizi, fikirlərinizi bizə söyləyə bilərsiniz bu veriliş və digər proqramlarımız barəsində. 0098-453-3819-1000 və 0098-910-893-8718 bizim nömrələrimizdirlər, əzizlər. Amma indi isə səslənir Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız.
Olumu qubar dilsələr, boyum haçan dilsələr.
Anam, bacım, kız gəlin, əzikaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Verilişimizi başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlbiniz zəfirdə, dəyərli və hörmətli radio dinləyiciləri. Yaşa Həyatda, Aran Radiosunun canlı efirində verişimiz başlanır və bugün biz istərdik ki, sağlamlıqdan danışaq mövzumuz. Bugünləri tiroid xəstəliyidir, onun növlərindən biz danışacaq, qalxana bənzər bənzin, hansı formaları vardır və niyə xəstəlik müşahidə olunur? Bu barədə bizim bir bağlantımız olacaq, həkimdən daha ətraflı məlumat alacağıq. +0 98 910 800 90 187 18 bizim nömrəmizdir və sabit telefon nömrəmiz efir otağımızın nömrəsi bundan ibarətdir. 00 98 453 38 19000. Bizə sosial şəbəkələrdə mesaj göndərmək istəyirsinizsə və yaxud orada verişləri izləmək istəyirsinizsə, onda bax bu ünvanı unutmayın. Aran Radio Instagramda, Facebookda, Twitterdə bizim ünvanımızdır. Aran Radio. Tiroid. Tiroid boyunun alt hissəsində çəpənəyə bənzər bir bəzdir, qalxana bənzər bəz nə deyilir bu bəzə? Tiroid bəzi bədəndə iki növ hormon ifraz eləyir. T4 və T3 adlı hormonlar məhz tiroid vasitəsilə ifraz olunurlar. Bu hormonlar bədəndə enerji sərfini tənzimləyirlər. Bəs beləliklə demək olar ki, tiroid bədən metabolizmini öz üzərinə götürmüşdür və onu tənzim edir. Bəzi hallarda tiroid bəzi öz funksiyasını düzgün şəkildə yerinə yetirə bilmir, yəni istənilən qədər hormon ifraz eləyə bilmir. Bu zaman həkimlər deyirlər ki, hipotiroid xəstəliyi yaranmışdır, yəni qalxana bənzər bəz zəif və az işləyir, yəni o hormonlar az ifraz olur. Hipotiroid xəstəliyi ilə üzləşən xəstələr bədənlərində yorğunluq hissi keçirəcəklər, yorğunluq, yuxululuq, soyuğa qarşı dözümsüzlük, üşümə, depressiya, qəvizlik, oynaq və əzələ problemləri və s. bu kimi simptomlar özünü göstərir. Dostlar, həkimlər deyirlər ki, hipotiroid xəstəliyi müalicə olunmadıqda ciddi fəsadlar törədə bilər və xəstənin həyatını təhlükə ilə üzləşdirə bilər. Bu xəstəlik müalicə olunmazsa bir sıra xəstəliklərə yol aça bilər. O cümlədən aşağı metabolizm və ürək döyüntüsü, hətta komaya düşəyə biləcək vəziyyət yarada bilər, ürək çatışmazlığı və güclü həyat təhlükəsi yarada bilən depressiya, həmin insanlarda və xəstələrdə özünü göstərə bilər. Thank you. Barışımız devam ediyor dostlar. Yaşa Hayat Verilişi'yle sizinle iş sohbetimiz tiroid hastalıkları hakkında da tiroidde hansı bir hastalık özünü gösterir. Biz indi ise hekimle danışmak isterdik. Mütəxəssis hekim Cənab Doktor İran Parver bizim verilişimize katıldılar. Sizin isteğiniz esasında doktorla biz bu günleri bağlantı yaratmışıq da doktordan hastalık hakkında etraflı məlumatlar. Doktor İran Parver, sizi mən salamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, mən də sizə və əziz eşidənlərə salam arz edirəm.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, proqrama qatılmışsınız. Söhbətimiz tiroid vəzi haqqındadır. Bizə buyurasınız, öncə tiroid vəzi nədir bədəndə, bədən orqanizmində onun hansı bir nəqşi var, hansı bir rolu vardır, sizdən dinləyəcəm. Bəli,
tiroid ya tiroid vəzi bir dənə bədənin vəzlərindəndir ki, boğazın qabağında qərar tapıb, sipər şəklində ya pərvanənin qanadları kimi 12 tə 20 qram vəznidir və bu kiçik qüddə bədəndə 2 dənə əsas hormon tolid edir ki, tiroksin ya həman T4 və T3-dir ki, bu hormonlar bədəndə mühüm nəqşləri var, suqdosaz və metabolizm bədəndə, bədənin dəmasının tənzimində, enerjisinin və həmintor tamam sistemhay bədənə, az cümlə qalb, riya, tamam mağz və öbürsü dəstgahlara təsiri var bu qüddənin düz işlənməyi.
Aydındır. Doktor İran Pərvər, bu vəzidə hansı xəstəliklər özünü göstərir?
Bəli. Mühüm xəstəliklər ki, tiroid vəzinin vardı. Biri zəhərli zoblardı ki, artıq işləməkdi bu halətdə.
Bəli.
Tiroid vəzi həddən artıq o hormonları tolid edir və bir seri əlaimi icad edir ki, işarə eləyəcəyəm. İkinci mühüm dəstə o zobun tənbəlliyidir, xəstəliyi ki, yaxdı işləmir, o da şayə bir nöxoşluqdir. Və üçüncü dəstə tiroid vəzinin düyünləridir ki, o da çox mühüm və əhəmiyyəti var ki, bu halətdə tiroidin içində ki, özü bir vəzdir, ayrı vəzlər icad olur və əhəmiyyəti var ki, biz onlarla düz surətdə dərman və bərxord edəyək.
Bəli. Doktor, istərdim ki, bunların əlamətlərindən bizə danışasınız, hansı simptomları vardır, özlərinizə göstərirəm.
Əvvəl işarə elədim o zəhərli zoba ki, dedim, tiroid vəzi artıq işlir, artıq hormonları tolid edir. Onun əlaim və nişanələri birisi qəlbin döyünməsidir.
Bəli.
Ki, bu halətdə fərd hətta otduq yerdə istirahətdə mümkündür qəlbinin zərəbanı 100-120-yə yetişə. Fişar xun mümkündür üstə gedə.
Dantəzgi yüksələ, bəli.
Bəli, mümkündür ki, o xəstə təhrik pəzir ola, sadəliyinə əsəbani hislənə, çox tərriyə, əzlələri xəstə ola, zəhv ola, betori ki, pillələrdən çıxa bilməyə, əlqolun əsməsidir ki, titrir, vəznin, çəkinin azalmasıdır, əlarəqməyin ki, xəstə çox yeyir, gün bə gün arıqlır. Ondan sonra tühlərin tökülməsidir, dırnaqlar mümkündür sına və qopa, gözlərin mümkündür ki, bərələ və dərvaqə pıddiya eşiyə ki, o halətə egzoftalmi ya proqdoz deyilir, mümkündür fərz isalı ola, tez-tez rudələr işləyə
və
həmintor qadınlarda imkanı var ki, qaydəliklər dəyə bir-birinə
və tiroid
vəzidə özü baxanda görək ki, böyüyübdir və boğazın qabağında böyük surətdə görsənir.
Aynındır. Doktor, bəzən tiroid gerçafi çalışır, həddindən artıq işləmir. Nətəksə, eyni zamanda hətta normal fəaliyyətini də yerinə yetirmir və az hormon istehsal edir. İstərdim ki, bu vaxtda bizə məlumat verəsiniz.
Xob, o halətdə ki, deyirik, تیروید تنبلدی یا ضعیفدی خستدی او علائم که ایجادلیر زهر زوبون برعکسدی یعنی بو حالت ده فردین اشتهاسه آزالر گوری اشتها یختی اوندان سورا علا رغم بو که اشتها یختی ممکندی وزنی تکسی گدگا باقا
بله
اوندان سورا ایسیه تابیخت ایسیه در واقع باقشلاین سویغا تحملی یختی او برسه آدم نار گروری که مثلا بیدنه کوی نه اینم دولانلا بو کت یا پالتو گینفتی درسی ممکنی که گرولا تهلر سنا برداد خستالی از لالرین تطولماسی ممکنده قبض اولا رودالر یاختی اشلمیه همچنه ممکنده فرد چورت و را خوابالودا
یخلو اولا بله
یخلو اولا حافظه ضعیف لیه یاد داگال ماسی
بله یاد داشته
گزی پوف لیه گره یزی گزی ششبتی تویلر تکلور مخصوصا ابرولار
کاشلارون چونر بله کاشلار
تکلور بله امکانه وار خسته قادن اولسا او اشاخ گت مهده مشکل اولا نازایس اولا
دوغار بلمیه
آی باشلار بیر بیر ندهیه و پوزولا بنار مهم علایم دی که تیروید وزی تنبل اولانده بیز اونی گرروش
آیدونده Doktor, zob deyilirken gubatır siz deyirsiniz. Evet. Bu hafta da mümkün olarsa bize izah verirsiniz.
Bəli. Guatr dər vaqə tiroid vəzinin böyüməsinə deyir.
Bəli.
Hər illətə ki tiroid vəzi böyüdü, ona deyirlə guatr. İndi eləyə bilər bu guatr ya tiroidin böyüməyi zəhərli zob ola, eləyə bilər bu böyüməyi həmrah ola, tiroidin tənbəl işləməyinə, و ضعیف اشلم اینا و الیه بلر بو تیرویدن بویمسی یا گوات ایلت وزله رولا که تیرویدن وزی که دید دایوزی که دوینر که تیروید وزنده وزودا گلیر ازی بیر مهم دسته تیروید وزنین خستالی
Aydındır. Çox sağ olun, doktor İran Pərvər. Biz bu xəstəliklər haqqında, bu xəstəliklərin müalicəsi haqqında birazdan sonra söhbət edəcəyik sizinlə. Hələlik biz sizinlə sağollaşırıq.
Minnətdarıq.
Təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Efir vaxtımız davam edir dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, yaşa həyat verilişini. Gözəl bir mahnı ilə biz davam etdirmək istərdik. Elvani Fasilə sanı sevmişəm mahnısını eşidirik.